Ert News Radio 105,8.
Είμαστε στον αέρα. Παρακολουθούμε φίλες και φίλοι μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό ήθελα να πω. το τι συμβαίνει σε αυτό το εντελώς μα εντελώς καυτό διήμερο το κοινοβουλευτικό, όπου η αντιπαράθεση έχει χτυπήσει κόκκινο. Μια τέτοια μέρα είναι και η σημερινή. Σας θυμίζω ότι έχει μπει το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε αποχώρηση από την Βουλή, από ό,τι μπορέσαμε να δούμε.
Που είχε προαναγγελθεί επί της ουσίας από είχε, τα κόμματα της
αντιπολίτευσης. Την είχαν προαναγγείλει, αλλά έχουμε και μία πάρα πολύ σκληρή, θα πω εγώ, ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, στη διαδικασία αυτή. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Ο κύριος Σαμαράς έκανε μια πολύ σφοδρή επίθεση,
ναι,
και για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία, σας είπε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε. Όλα αυτά επαναλαμβάνω στη συζήτηση για τις υποκλοπές. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία εφαρμόζει στην πράξη αναθεωρητική στρατηγική στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο. Μία πολύ έντονη, θα έλεγα, ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Όλα αυτά θα τα παραπέμψουμε για συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που σήμερα θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
Οπότε αντιλαμβάνεστε
ότι πρέπει από την πλευρά του Δημήτρη και μου να τίθενται γρήγορα οι ερωτήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, γιατί είναι και πάρα πολλά τα θέματα. Τώρα, ξαναγυρνώντας εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα, και μια και αναφερθήκαμε στον κύριο Σαμαρά, να πούμε ότι πυκνώνουν οι πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση από την πλευρά του κόμματος, του εναναμονή κόμματος Σαμαρά. Πέφτουν και κάποιες ημερομηνίες, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω σημασία έχει αν τελικά...
Κοίταξε,
θα το ανακοινώσει
με βάση τα όσα είπε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός, θα σου πω, υπήρχε μία συζήτηση τις μέρες του συνεδρίου για το αν θα μπορούσε να υπάρξει μία ενότητα ξανά. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, μάλλον κάποιες πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, αφού τελείωσε το συνέδριο, ότι κανένας δεν περισσεύει στη μάχη αυτή που δύσκολη που πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερο όταν κάποιοι είναι πρώην αρχηγοί και πρώην πρωθυπουργοί της παράταξης, που προφανώς φωτογράφησε τον κύριο Σαμαρά. Υπήρξε και η τοποθέτηση του κυρίου Γιάννου από το βήμα του συνεδρίου, που είχε πει για μια πληγή που μπορεί να κλείσει μόνο με μια απευθείας επικοινωνία. Αλλά τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα αποκλείουν όλα αυτά και φέρνουν πολύ πιο κοντά αυτό που λες, δηλαδή το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματος και από τον κύριο Σαμαρά.
Ναι, η ταπεινή μου εκτίμηση ήταν, το είπα και αν θυμάσαι την ημέρα που τα συζητάγαμε όλα αυτά, την επαύριο του συνεδρίου, ότι ναι, αυτό είναι ένα γυαλί που δεν κολλάει, mm-hmm. η απόσταση πια είναι μεγάλη και δεν μπορεί να ξανακλείσει. Ανήκω στην κατηγορία των συναδέλφων που πιστεύω ότι θα το ανακοινώσει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το πότε προφανώς και δεν γνωρίζω. Η σημερινή ομιλία του στη Βουλή, ναι, μεγαλώνει την απόσταση, την ούτως ή άλλως μεγάλη απόσταση,
ναι,
και επί
ναι,
της ουσίας δίνει και ένα στίγμα. Βγήκε πολύ μαχητικός, πάρα πολύ έντονος.
Και επιχείρησε, όπως και ο κύριος Βενιζέλος, και έχει ενδιαφέρον αυτό, να ακυρώσει το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν χτυπήσει στις 3 η ώρα τη νύχτα.
Ακριβώς, γιατί εμείς αναφερθήκαμε εδώ πολύ σύντομα σε 2-3 πράγματα, αλλά επί της ουσίας αναφέρθηκε, όπως είπες και σε αυτό, αλλά ο κύριος Σαμαράς άσκησε κριτική συνολικά στην κυβερνητική λειτουργία. Μίλησε η θεσμική κρίση, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει εισοδευτικά προβλήματα, τα των εξωτερικών σας τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, τα ερωτήματα θα τεθούν στον κύριο Μαρινάκη σε περίπου ένα τέταρτο.
Και τώρα είπε και κάτι άλλο βαρύ, ότι η χώρα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του ιδίου, επαναλαμβάνοντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η οποία είχε υποθεί για τα όσα είχαν συμβεί την περίοδο του 89 με τα ειδικά δικαστήρια κλπ.
Θα τα δούμε αυτά. Έχει υπόψη σου, δε, ότι ο κύριος, το ξέρεις και εσύ, ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσει και γιατί.
Προφανώς.
Δηλαδή, καθόλου τυχαίες δεν είναι αυτού του είδους οι χαρακτηρισμοί. Λοιπόν, εμείς τώρα και με το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται και το κόμμα που το καινούριο που έχουμε από χθες, το Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Θα καλωσορίσουμε εδώ στον στούντιο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Παναγόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, διαγράψτε το, πρόεδρος δεν είμαι.
Καλό μεσημέρι, διευθύνων
σύμβουλος.
Και πόσο
ήθελα, γιατί δεν μπορεί ένα προεδρυλίκι να μην το έχετε.
Ακούστε, πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι σε αυτή τη χώρα που δεν είναι πρόεδροι.
Ναι, είναι έτσι. Λοιπόν, αρχίζει και ανάβει για τα καλά το κλίμα, κύριε Παναγόπουλε. Τα λέγαμε εδώ μόλις πριν από λίγο με το Δημήτρη, με αφορμή και όσα συμβαίνουν στη Βουλή και χθες και σήμερα. Πώς θα αποτυπωθεί, εκτιμάτε, το νέο σκηνικό, όχι της έντασης μόνο, μάλλον η ένταση πώς θα εκφραστεί σε δημοσκοπήσεις και κυρίως ας ξεκινήσουμε με αυτό, τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Καριστιανού, εάν τώρα πια θα μπορεί να μετρηθεί, που θα μπορεί από ό,τι θα μας πείτε να μετρηθεί με βάση τη δημιουργία κόμματος, ένα κόμμα το οποίο υπάρχει θέλω να πω ήδη. Και η απορία η μεγάλη είναι το κόμμα Καριστιανού τι θα κάνει, θα διατρέξει όλο το πολιτικό φάσμα.
Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Λοιπόν, ναι, είναι προφανές ότι από σήμερα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μπορούν να πραγματοποιούν την πρόθεση ψήφου, συμπεριλαμβάνοντας και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να ξεκαθαρίσω ότι στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις δεν διαβάζεται κατάλογος κομμάτων. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ψηφίζεται αν είχαμε εκλογές αύριο ή εκλογές την Κυριακή, αναλόγως πώς το διατυπώνει η κάθε εταιρεία. Οι απαντήσεις είναι αυθόρμητες. Απλώς κόμματα που δεν υπάρχουν, παρότι μπορεί να συζητούνται, ακόμα και αν απαντηθούν, αν για παράδειγμα κάποιος πει θα ψηφίσω, το έλεγε για να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο παράδειγμα, έλεγε μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, θα ψηφίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτό πήγαινε στο άλλο.
Mm-hmm. Ναι.
Ναι, τώρα όμως υπάρχει.
Τώρα είναι.
Πλέον ναι, και από την Τρίτη θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση νέων κομμάτων με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς από την Τρίτη και μετά θα μπορεί κανείς να αποτυπώνει.
Εσείς πότε θα έχετε την πρώτη δημοσκόπηση που θα έχουν και τα δύο νέα κόμματα?
Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε αργά το βράδυ της Τρίτης, αφού επισήμως ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Με έτσι καλή δυναμική και πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητών, πιστεύω ότι πριν το τέλος της εβδομάδας
Άρα δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή θα έχουμε δημοσκόπηση με τα δύο νέα κόμματα.
Ναι, αλλά μία δημοσκόπηση μπορεί να ολοκληρωθεί και σε δύο ημέρες, δεν είναι θέμα.
Απλώς
να πω ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, να είμαστε όλοι έτσι προετοιμασμένοι.
Θα είναι προπαρασκευαστικές.
Είναι
σωστά. Να ρωτήσω κάτι, η κυρία.
Μισό. Δεν έχει απαντήσει το ερώτημα. Αυτό λοιπόν το κόμμα πια, τότε το ερευνούσατε ως υποίδρυση κόμμα. Αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Παναγόπουλε, ξαναφέρνω το ερώτημα. Έχετε στοιχεία για το ποιοι θα απευθυνθούν, θα το επιλέξουν? Θέλω να πω ευθέως αυτό που σας ρώτησα. Διαπερνά το πολιτικό φάσμα όλο? Γιατί
όχι.
Το λέω. Γιατί τώρα πια έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο που ο καθένας μπορούσε να νομίζει.
Ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τώρα που όντως δεν είναι γενικό και αόριστο και είναι κάτι συγκεκριμένο, γιατί οι όποιες μέχρι τώρα καταγραφές προθέσεων είχαν να κάνουν με κάτι που δεν ήταν ούτε συγκεκριμένο ούτε είχε μορφή πέραν του προσώπου της κυρίας Καριστιανού. Συνεπώς μέχρι τώρα όποιος σε μια δημοσκόπηση έλεγε ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξω αυτό το κόμμα, είχε στο μυαλό του αυτό το κόμμα όπως εκείνος το φανταζόταν. Τώρα λοιπόν που το κόμμα έχει παρουσιαστεί, ένα βασικό πλαίσιο επίσης αξώνων έχει επίσης παρουσιαστεί, τώρα είναι που θα έχουμε μια καλή πρώτη καταγραφή και θα έλεγα λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε τι από αυτά που δηλωνόταν μέχρι σήμερα θα ισχύσει, υπομονή λίγες ημέρες.
Τώρα η κυρία Καριστιανού είπε χθες ότι ναι, γιατί όχι εγώ πρώτο κόμμα, γιατί να είναι ένα κόμμα της διαπλοκής πρώτο, να είμαι εγώ, που σημαίνει ότι η υποψηφιότητά της είναι η υποψηφιότητα πρωθυπουργού. Αυτή η λογική, αυτή η συλλογιστική, αυτή η τακτική θεωρείται θα την οδηγήσει να κριθεί πιο αυστηρά ή όχι?
Κοιτάξτε, τα πρώτα χαρακτηριστικά, τα οποία προέκυψαν από την χθεσινή της ομιλία και όλο το σκηνικό αυτό της παρουσίασης, mm-hmm. της επίσημης παρουσίασης του κόμματος, είναι χαρακτηριστικά τα οποία έτσι κι αλλιώς οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα.
Ναι.
Δεν θα σταθώ στο πολύ γενικό λόγο των αξώνων, το οποίο, αν μου επιτρέψετε να πω, το περιεχόμενο των οποίων ήταν ένα περιεχόμενο που θα μπορούσε οποιοδήποτε να το πει σε οποιοδήποτε κόμμα. Άρα δεν θα σταθώ σε αυτό. Είναι προφανές ότι το χαρακτηριστικό εκείνο στο οποίο στηρίζεται το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, η ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι το χαρακτηριστικό της διαφάνειας, της αποκατάστασης του κράτους δικαίου. Εκεί δίνει έμφαση και ναι. πρέπει να πω ότι και εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ζωντάνεψε και η παρουσίαση, διότι μέχρι και την ολοκλήρωση των αξώνων ήταν μάλλον υποτονικό το στίχο. Mm-hmm. Αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα το οποίο θεωρητικώς μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό οριζόντια σε σχέση με το υπάρχον κομματικό πλαίσιο. Το κατά πόσον θα συμβεί αυτό θα το δούμε.
Ναι.
Και αυτό έχει να κάνει και με άλλα στοιχεία, πέραν δηλαδή του περιεχομένου της συγκεκριμένης παρουσίασης, η οποία είχε κατά την άποψή μου μια κατεύθυνση πολιτική.
Ναι.
Ξεκάθαρη. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα το οποίο αγγίζει πολύ κόσμο, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ότι είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά εκείνων στην Ελλάδα που πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τους θεσμούς, mm-hmm. ότι υπάρχει πρόβλημα με την απονομή της δικαιοσύνης, ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου στον βαθμό που θα ήθελαν. Αυτά όμως είναι θεωρητικό υπόβαθρο. Η επιλογή ναι. ενός κομματικού φορέα μπορεί να έχει σχέση και έχει σε ένα βαθμό και με αυτά, έχει όμως και με πολλά άλλα. Έχει σχέση και με την κυβερνησιμότητα, έχει σχέση και με το πώς αισθάνεται κανείς ότι ένα κόμμα μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που ο ίδιος αντιμετωπίζει. Για κάθε καινούριο κόμμα πρέπει να έχει κανείς μεγάλη υπομονή για να περιμένει να δει πώς θα ξεδιπλώσει όλη την ατζέντα. Mm-hmm. Υπάρχει μήνυμα από την ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι σαφές. Αφήστε λίγες μέρες να δούμε ποια είναι η απήχησή του, από πού θα ξεκινήσει, ποια είναι η αφετηριακή του βάση και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί όταν εκ των πραγμάτων θα κληθεί να πάρει θέσεις και για όλα τα υπόλοιπα.
Μάλιστα.
Και έχουμε και την αναμονή την Τρίτη που θα ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και βεβαίως να βάλουμε στη συζήτησή μας, κύριε Παναγόπουλη, για να τα απαντήσετε συνολικά. Φαίνεται πως μάλλον ο κύριος Σαμαράς οδεύει και αυτός προς αυτή την απόφαση.
Ναι, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, η εικόνα είναι πιο σαφής με την έννοια ότι βεβαίως πρέπει να περιμένει κανείς το τι θα πει την Τρίτη. Όμως, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σαφές πολιτικό στίγμα. Είναι γνωστό το στίγμα αυτό, είναι γνωστές και οι βασικές του θέσεις και τοποθετήσεις. Άλλωστε, με διάφορες αφορμές και ευκαιρίες, τις έχουμε ακούσει και πολύ προσφάτως. Άρα είναι πιο σταθερά τα πράγματα εκεί, σε ό,τι αφορά και το πρόσωπο και τη φυσιογνωμία, την πολιτική. Πιστεύω δηλαδή ότι οι καταγραφές που είχαμε της δυνητικής πρόθεσης για τον κύριο Τσίπρα ήταν πιο σταθερές, ακριβώς επειδή όλα είναι περισσότερο γνωστά. Θα δούμε βεβαίως. Σε ό,τι αφορά το του κυρίου Σαμαρά, άκουγα πριν σε εσάς την σημερινή του παρέμβαση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι μια τέτοιου είδους παρέμβαση, μάλλον, όχι μάλλον, ενισχύει την αντίληψη ότι θα υπάρξει και από εκεί κάποια κίνηση ενός σχηματισμού πολιτικού.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παναγόπουλε.
Τελευταίο.
Αυτά που ακούσατε από την κυρία Καρυφιανού χθες ενίσχυσαν την άποψή σας ή την πεποίθησή σας ότι το κόμμα μπορεί να έχει μια καλή δημοσκοπική εμφάνιση ή τη μείωσαν? Το ρωτώ γιατί. Διότι είπαν πολλοί ότι ενδεχομένως ο κόσμος και το πάθος να ήταν λιγότερο από το αναμενόμενο. Είχαν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες για πολύ κόσμο εντός, εκτός της αίθουσας, στην πλατεία Αριστοτέλους κλπ. Και το είδαμε λίγο πιο μαζεμένο το όλο πράγμα.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ανέμενε κανείς ότι θα υπάρξουν τεράστιες συγκεντρώσεις πολιτών. Mm-hmm. Άλλωστε αυτές σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κόμματα έχουν εκλείψει εδώ και πολύ καιρό. Δεν κρίνεται λοιπόν από εκεί. Είναι ένας καινούριος ρόλος για την κυρία Καριστιανού, πολύ διαφορετικός από εκείνον μιας μητέρας που έχασε την κόρη της σε ένα τραγικό δυστύχημα. Και συνεπώς πρέπει να αξιολογείται πλέον με αυτό το καινούριο ρόλο.
Ναι.
Δεν θα βιαζόμουν να βγάλω συμπεράσματα. Έχουμε πει και σε προηγούμενη συζήτησή μας ότι η πορεία της δυναμικής της κυρίας Καριστιανού ως φυσικό πρόσωπο από τη στιγμή που έγινε σαφές ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα, ενός κινήματος, ήταν μια πορεία πτωτική, ακριβώς επειδή την μετέφερε από το κοινωνικό στο πολιτικό πεδίο. Mm-hmm. Τώρα είναι πλέον στο πολιτικό πεδίο. Λίγες μέρες υπομονή ακόμα για να λήξει η αναμονή αρκετών μηνών σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού σκηνικού.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παναγόπουλε. Να είστε καλά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
και όχι πρόεδρος
της εταιρείας Alco. Εντάξει, τώρα από το τέλος άλλης εβδομάδας μετά θα έχουμε δημοσκοπήσεις πολλές πια.
Την προανήγγειλε
και είναι λογικό, ξέρεις.
Πέμπτη με Παρασκευή.
Ναι, γιατί περιμένουν και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Τι παθαίνεις.
Και εκεί θα αρχίσουν τα κλάματα στα υπάρχοντα κόμματα. Αν υπάρχει μεταβολή, γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάποια μεταβολή, κάποιος θα πάρει τη θέση κάποιου.
Δημήτρη μου, αυτό είναι το λογικό, το αναμενόμενο. Όλοι είναι προετοιμασμένοι για αυτό που έρχεται.
Άλλο να είσαι προετοιμασμένος, να το δεις μπροστά σου.
Επειδή δεν παίζουν μπιρίμπα, πολιτικοί κάνουν, έχουν τα σενάρια όλα μπροστά τους. Λοιπόν, ελάτε λίγο να πάμε με το μουσικό σχολείο της Ήρας Πανανίδου μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί όπως σας είπαμε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
Μέτρησα πρώτες τις μικρές μας στιγμές. Μια σταγόνα στη βροχή. Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι, μόνος προσπαθώ να κρυφτώ, να σε χάσω, να χαθώ. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη ρωτάς για μένα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη ρωτάς για μένα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο. Τα ερωτήματα θα είναι πολλά. Ο χρόνος αρκετός, αλλά όχι όσος θα χρειαζόμασταν. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σας τον έχουμε προαναγγείλει, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρινάκη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Είναι πολύ ωραία η συγκυρία για μας τους δημοσιογράφους στη σημερινή συνέντευξη, έχω να πω, με δεδομένο ότι πετυχαίνει αυτή η συνομιλία σε μια στιγμή που στη Βουλή θα έλεγε κανείς ότι σπάει το κοντέρ της πολιτικής έντασης. Η ατμόσφαιρα είναι αυτή που λέμε. Κορυφώθηκε με την απόφαση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποχωρήσουν από τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση για προσπάθεια συγκάλυψης και άρνησης, θα πω εγώ, του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πώς απαντάει η κυβέρνηση σε αυτή την κίνηση?
Κυρία Μπαλταζή, κύριε Τάκη, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να απαντήσει τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, να πάει τη χώρα μπροστά και να διορθώσει τα λάθη της. Και η αντιπολίτευση θέλει να μας επαναφέρει στα αμφιθέατρα της δεκαετίας του 80 και του 90. Και αυτός είναι και ο λόγος της έντασης. Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου. Ακόμα και στη σημερινή συζήτηση, η κυβερνητική πλειοψηφία θέσε ένα παρεπίπτον ζήτημα νομικά, με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
Κύριε Μαρινάκη.
Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλταντζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
Όμως, αυτό το παρεπίμπτον ζήτημα που μόλις πριν από λίγο αναφερθήκατε, κύριε Μαρινάκη, και το οποίο έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στο νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, το ίδιο, κάτι ανάλογο, είχε συμβεί στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Εκεί δεν απατήθηκαν οι 151 ψήφοι, αλλά οι 120. Τι διαφοροποιεί το σήμερα από το τότε?
Πολύ λογική ερώτηση και νομίζω ότι είναι και έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση. Και αν καθόταν η αντιπολίτευση και την άκουγε, νομίζω ότι θα είχε πιστεί. Τέλος πάντων, θα προσπαθούσαμε να την πείσουμε. Θεωρώ ότι η στάση αυτή ήταν προδιαγεγραμμένη της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, τι είπε ο Μάκης Βορύδης εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Ότι η πρόταση του Πασόκ αφορά τη λειτουργία της ΕΥΠ και συνεπώς σχετίζεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή με το αντικείμενο δράσης των μυστικών υπηρεσιών. Και μάλιστα επικαλέστηκε συγκεκριμένα σημεία ή από τη λειτουργία της ΕΕΠ και μια σειρά από επιχειρήματα και νομικά και πραγματικά. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν πολύ λογικά ένα μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου και η αντιπολίτευση, φαντάζομαι, αλλά δεν έμεινε να το κάνει, και ρωτάει. Πρέπει παιδιά το 22 που συναισθήθη και πάλι. Δεν τα είπατε αυτά. Πρώτον, το 2022 η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή και ψηφίσει παρόν, αλλά δεν ήταν κατά, ώστε να θέσει κάποιο παρεπίπτον ζήτημα. Πρώτον. Δεύτερον, η υπόθεση από το 2022, γιατί άλλαξε η στάση μας, από το 2022 μέχρι σήμερα, ερευνάται ενδελεχώς από τη δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει τρεις διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο για την όποια μπλοκή κρατικών λειτουργών που έχει δώσει και για πολλά άλλα ζητήματα σαφέστατες απαντήσεις, νομικά τεκμηριωμένες, που αδυνατούμε εκ του ρόλου μας και αλλήλων ανισχυτοτήτων να σχολιάσουμε. Mm-hmm. Και έχει εκδοθεί και μια πρωτόδικη απόφαση για 4 ιδιώτες, η οποία έχει εφησυβληθεί και εκκρεμεί δεύτερο βαθμό.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, νέο, που να μην το ερευνά η δικαιοσύνη, κάποιο νέο δεδομένο που να οδηγεί τέλος πάντων στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει εξεταστική. Αλλά ως προς την επιπλέον το 120-151 ζητήματα εθνικής ασφαλείας, εθνικής άμυνας, εθνικής πολιτικής, υπάρχει και η εμπειρία από το 2022 μέχρι σήμερα, όπου η αντιπολίτευση έχει αποδείξει, με την εμπειρία μάλιστα των προηγούμενων ημερών, ότι δεν σέβεται ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες πορήτου, εμπιστευτικότητας και μυστικότητας αυτών των συζητήσεων. Μιλάμε για την υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια, υπεύθυνη για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και κύριε Τάκη, κυρία Μπαλτατζή, πιστέψτε με, έχει συμβάλει τα μέγιστα. Χωρίς
άρα,
να μπορούμε
άρα κύριε εκπρόσωπε, λέτε.
Πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, κύριε Τάκη.
Λέτε.
Πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς. Μάθονται και ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
Λέτε ότι επιλέξατε το 151 και όχι τη διαδικασία του 23, γιατί πια δεν του 22, γιατί πια δεν εμπιστεύεστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι θα τηρήσουν την εμπιστευτικότητα.
Καταρχάς, και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη των ημερών είχε στην πραγματικότητα ομολογήσει για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, γιατί ακριβώς αυτό έχει να κάνει με την ΕΕΠ. Και το ξαναλέω, η ΕΕΠ, οι αρμοδιότητες της, όπως πολύ αναλυτικά το παρέθεσε ο κ. Βορύδης, εφάρμοζε όλων όσων αναφέρει το άρθρο του κανονισμού της Βουλής για αναγκαιότητα πλειοψηφίας 151 εδρών. Το βασικό όμως επιχείρημα δεν είναι το τι μας έδειξε η αντιπολίτευση ως τάση τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα. Το ξαναλέω. Το 22 εμείς δεν ήμασταν κατά της εξεταστικής, ούτως ώστε να θέσουμε ένα παρεπίπτον ζήτημα.
Πάντως,
γιατί ήρθαμε παρόν, έγινε εξεταστική, έπρεπε να γίνει μια εξεταστική, οδήγησε όπου οδήγησε, από εκεί πέρα η δικαιοσύνη ανέλαβε και πλέον θεωρούμε όντες κατά και επί της ουσίας αλλά και επί του νομικού ότι όποια απόφαση έπρεπε να ληφθεί με τους 151.
Άρα στην πραγματικότητα
του παρέθεσε ο κύριος Βορύδης και τους υιοθετούμε πλήρως και τους επαναλαμβάνω και εγώ για να συζητήσουμε και κάποιες καλά.
Επειδή δεν θέλετε να γίνει εξεταστική αυτή τη φορά, επιλέξατε το 151 για να μπορείτε να την μπλοκάρετε.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα για σύσταση εξεταστικής, ποιο είναι το παρεπίπτον, όταν τίθεται ζήτημα εθνικής άμυνας,
το καταλάβουμε αυτό, κύριε Μαρινάκη.
Δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Αυτό λέμε εμείς.
Πάντως,
δεν είναι ότι δεν δύναται να συσταθεί εξαστική, προσέξτε, αλλά ότι συστήνεται με απόφαση πλειοψηφίας. Αυτό είπαμε. Εμείς δεν την μπλοκάραμε. Θέσαμε ένα θέμα με νομικά επιχειρήματα, με βάση το οποίο έπρεπε να υπάρχουν 151 ψήφοι για να περάσει.
Πάντως, κύριε Μαρινάκη, μου επιτρέπετε. Εσείς
λείπατε...
εσείς λέτε ότι θέσατε ένα θέμα με βάση τα νομικά επιχειρήματα. Θα μπω σε μια διαδικασία να κάνω μια ερώτηση, προσπερνώντας ενδεχομένως νομικές αντιφάσεις.
Ξέρετε κάτι, κύριε Μπαλτατζή, δεν είναι μόνο νομικές αντιδράσεις.
Αντιφάσεις, είπα, ναι.
Οι αντιφάσεις. Μόνο στον τίτλο της, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει για εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΕΠ στην υπόθεση. Ένα ερώτημα, απλό, το έβαλε και ο κύριος Βορύδης. Η προστασία εδαφικής ακεραιότητας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι? Προφανώς και έχει.
Σύμφωνα.
Η προστασία εθνικών στρατηγικών, συμφερόντων, στρατιωτικών, έχει σχέση με την εθνική άμυνα.
Να θέσω ένα άλλο ερώτημα θέλω. Σχετικό.
Αν μιλάνε λοιπόν για παράνομες παρακολουθήσεις στρατιωτικών κλπ. Όλα αυτά δεν άπτονται. Ενδέχεται να άπτονται.
Ωραία. Δέχομαι λοιπόν άπτονται. Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη. Αν ξεφύγουμε από όλα αυτά, γιατί είναι και μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχουμε και χρόνο να την κάνουμε για να θέτουμε και τα αντίστοιχα ερωτήματα. Εάν τα προσπεράσω αυτά, και γι' αυτό είπα, αν προσπεράσει κάποιος τη νομική, αν υπάρχει αντίφαση ή όχι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τελικά ο ρόλος της Βουλής δεν είναι να ελέγχει πολιτικά τους υπουργούς? Το λέω αυτό γιατί αν για κάθε υπόθεση περιμένουμε τη δικαιοσύνη, τότε ο ρόλος των εξεταστικών και των προανακριτικών επιτροπών ποιος είναι, κύριε Μαρινάκη?
Και ποιος είπε, κυρία Μπαλτατζή, ότι εμείς αρνούμαστε το ρόλο της Βουλής? Το ότι θέτουμε ένα νομικό και ουσιαστικό θέμα, ναι, επί τη βάση του οποίου πρέπει να υπάρχει μία αλφα και όχι μία βήτα πλειοψηφία με βάση τα όσα ορίζουν οι νόμοι, σημαίνει ότι απαξιώνουμε το ρόλο της Βουλής? Ξέρετε, πολλές κυβερνήσεις να έχουν δώσει δικαίωμα στη μειοψηφία, το οποίο έχει γίνει, χρήση για εξαστική. Εμείς το δώσαμε το δικαίωμα. Ναι. Ξέρετε πολλές κυβερνήσεις να έχουν εκμηδενήσει τις εκπρόθεσμες τροπολογίες? Ξέρετε πολλές κυβερνητικές πλειοψηφίες να έχουν παραπέμψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο διατελέσσεντες υπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τριαντόπουλο, στο φυσικό δικαστή για να κριθούν? Επίσης, θα θυμίζω ότι για να μπορούν να συζητούνται όλες αυτές οι ποινικές προεκτάσεις των διατελεσσάντων υπουργών από το 19 και μετά, η δική μας κυβερνητική πλειοψηφία, με τη συνδρομή των ψήφων και άλλων κομμάτων, κατήργησε την αποσυντιστική προθεσμία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε απαξίωση των θεσμών και της Βουλής ή σε ενίσχυσή τους. Έχω επιχειρήματα και η κυβέρνηση και οι άλλοι φωνάζουν και αποχωρούν. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Με αφορμή
την πολιτική αντιπαράθεση.
Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, κύριε εκπρόσωπε, το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Και μάλιστα λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι ελπίζουμε να βρεθούν βουλευτές ή αυτοί που παρακολουθήθηκαν από το Πρέταντορ να ρίξουν την κυβέρνηση. Τι λέτε?
Λοιπόν, καταρχάς καλοδεχούμενοι. Γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε επί συνόλου. Άλλο αντιπολίτευση κραυγάζει, εδώ και στον προϋπολογισμό κραυγάζει. Εμείς θα συζητήσουμε επί της πρότασης αυτής του ΠΑΣΟΚ, αν κατατεθεί. Αν κατατεθεί, εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα. Αλλά γιατί μας θεωρώ ότι αυτό το που θέλει η κοινωνία είναι την προγραμματική αντιπαράθεση επιπεπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων που δεν έχει αντιπολίτευση, δυστυχώς ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε βάση αυτό το οποίο μου είπατε, δηλαδή ότι όχι απλά την καταθέτουν, αλλά θέλουν να ευδοκιμήσει ούτως ή άλλως να καταθέτεις μία πρόταση, αυτός είναι ο στόχος σου. Τι ζητάνε, κύριε Τάκη? Ζητάνε εκλογές. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ζητάνε εκλογές. Εμείς έχουμε πει για το 2023. Ζητάνε εκλογές. Ενώ δεν ξέρουν αν θα είναι δεύτερη με βάση και τις δημοσκοπήσεις και έχουν μεγάλη απόσταση από το πρώτο κόμμα. Και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι καλύτερα η κυβερνησία, έτσι έχουν πει στο συνέδριό τους, είναι η θέση Δούκα που είναι η θέση ΠΑΣΟΚ,
ναι,
παρά μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει μέσα την κακιά δεξιά, όπως μας ονομάζουν με άλλα διάφορα κοσμητικά επίθετα. Χωρίς πρόγραμμα, εγώ δεν θυμάμαι κάποιο κοστολογημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτε στο συνέδριο τις τελευταίες μέρες, κάποιες αοριστείες έχουν ακουστεί, κάποιες επικίνδυνες προτάσεις όπως τετραήμερη εργασία, που στη συνέχεια τη μάζεψαν και ήταν δεν εννοούσαμε για όλα, για παντού, έχει προϋποθέσεις, δεν είναι για όλους τους κλάδους. Σας παραπέμπω στην αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, γιατί λένε πάρα πολλά ψέματα. Η αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη δεν είχε καμία προϋπόθεση και κανένα συγκεκριμένο κλάδο. Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους, κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να θα συζητήσουμε όλα στη Βουλή.
Μάλιστα.
Θέλω λίγο να γυρίσουμε και στην ένταση που δημιουργεί.
Για να μην αφήνω κάτι αναπάντητο, για άλλη μια φορά θα πάει κουβά μια πρόβλεψη περί της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και θα αποδειχθεί ότι είναι πιο συνεκτική, συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας.
Ωραία. Τότε με πάτε σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια επόμενη φάση της συνομιλίας μας, μια και πήγατε σε αυτό το πεδίο εσείς. Γυρνάω στη σημερινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή, μια ξεκάθαρη και με πολύ έντονη, θα έλεγα, έναν έντονο λόγο, διαφοροποιείται ξανά ο Πρωθυπουργός, ασκώντας εντονότατη κριτική σε κεντρικές κυβερνητικές επιλογές. Πώς σχολιάζετε εσείς την ομιλία αυτή?
Κύριε Μπαλτατζή, η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα, είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Mm-hmm. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
Ερώτημα. Ναι. Την επομένη του συνεδρίου, κυβερνητική κύκλη, κύριε Υπουργέ, έλεγαν αυτό, ότι κανένας δεν περισσεύει, πολλό δε μάλλον όταν κάποιος είναι πρώην αρχηγός και πρώην πρωθυπουργός. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει ή πια ο κύριος Σαμαράς αυτοεξαιρέθηκε μόνος του?
Κύριε Τάκη, ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
θεωρητικά
να σημαίνει. Όχι, 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 επί της ουσίας. Mm. Αλλά η ουσία ποια είναι? Mm-hmm. Ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο?
Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινε του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
Ναι, ναι, ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80 του μαξιμαλισμού mm-hmm. και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
Μάλιστα.
Ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, ενώ στο τέλος της ημέρας αυτό δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και το συμφέρον των πολιτών.
Είναι ακροδεξιά η ρητορική του κυρίου Σαμαρά?
Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο που έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός.
Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτό που
είπατε. Τα μέγιστα, συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια.
Μάλιστα.
Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ ότι αδικούν αυτή την πορεία. Γιατί η κυρία Μπαλταζή, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς ήταν από τους χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών που υπέστησαν τα χειρότερα των επιθέσεων των λαϊκιστών της πάνω και της κάτω πλατείας και της ακροδεξιάς και της αριστεράς.
Ναι.
Αλλά προσέξτε.
Παρακαλώ.
Το να μιλάμε για μειοδοσία, το να μιλάμε για μια επιζήμια ή υποχρεωτική εθνική πολιτική, όταν επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει υπογραφεί ως με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, έχει μεγαλώσει η χώρα στο Ιόνιο.
Ναι.
Έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε τα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
Ακούστε,
έχουμε αντιμετωπίσει τον Εύρο. Ξέρετε, το να μιλάμε με συνθήματα,
ναι,
και τώρα δεν απαντώ στον κύριο Σαμαρά, απαντώ στον οποιονδήποτε από το πολιτικό σύστημα θέτει τέτοια θέματα. Είναι το μόνο εύκολο.
Ναι.
Το να μιλάμε με πολιτικές και με αποτελέσματα είναι δύσκολο. 30 χρόνια, κυρία Μπαλταζή.
Κύριε Μαρινάκη,
ένας πρωθυπουργός έθεσε θέμα άρνησης του παράνομου κάζους Μπέλη.
Καταλαβαίνω ότι... Όπα, μείνετε. Μην μετακινηθείτε. Όχι. Βάλτε σας παρακαλώ για να προλάβουμε.
Για το φρενοκομείο.
Ωραία, πείτε για το φρενοκομείο, ναι, με συγχωρείτε.
Ναι, γιατί μου θέσατε δύο ερωτήματα. Όσο το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο τελευταίος. Τον έχουν πει προδότη, τον έχουν πει ενοσκευαστική συγκάλυψη, τον έχουν κατηγορήσει για το οτιδήποτε. Αυτές οι συμπεριφορές που μπορεί να παραπέμπουν όπου πιστεύει ο καθένας, εγώ θα τις χαρακτηρίσω, είναι συμπεριφορές τις οποίες έχουμε υποστεί.
Κύριε
Δεν τις έχουμε επιδιώξει, ούτε τέλος πάντων δημιουργήσει ως κλίμα.
Επιτρέψτε μου, γιατί με έχετε αγχώσει που πρέπει να κλείσουμε και γρήγορα, και υπάρχει και ένα ερώτημα, γιατί αναφερθήκατε και γι' αυτό σας είπα μείνετε σε αυτό στο πεδίο. Εθνικά θέματα. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά. Βγαίνετε εσείς χθες στην απάντησή σας τονίζοντας ιδιαίτερος το χαρτοφυλάκιο που υπηρετεί ο Υπουργός, δηλαδή αυτό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ερώτημα 1. Πώς είναι δυνατόν να αποτελεί ενιαία στρατηγική, όπως είπατε, η ταυτόχρονη εκπομπή δύο εντελώς διαφορετικών μηνυμάτων, με συγχωρείτε, και επίσης όλα αυτά συμβαίνουν, κύριε Μαρινάκη, την ίδια ώρα που η Τουρκία ετοιμάζεται να νομοθετήσει και ο νόμος αυτός στην ουσία φαίνεται να εμπεδώνει την κατάσταση δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Με όσα γνωρίζουμε δηλαδή, η Τουρκία με τον τρόπο αυτό δημιουργεί τελεσμένα.
Τι να κάνουμε? Τα πάρουμε με την ανάποδη σειρά για να έρθουμε στα δικά
μας. Τα βάλα και τα δυο μαζί να προλάβουμε.
Περιμένουμε να δούμε τι θα νομοθετηθεί. Ακόμα και να νομοθετηθεί κάτι, εφόσον μιλάμε όπως φαίνεται για επίπεδο εσωτερικής νομοθέτησης, εγχώριας νομοθέτησης, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου.
Αυτό δεν λέει κάτι, γιατί και το τουρκολιβικό δεν παράγει, αλλά είναι εδώ.
Μιλάμε ότι δεν λέει κάτι, γιατί έτσι δίνουμε επιχειρήματα στην άλλη πλευρά, αν με επιτρέπετε. Δεν λέει τίποτα από άποψη διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Γιατί κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών από τα άλλα πολιτικά κόμματα λένε κάτι τέτοιο. Όχι. Και γιατί αυτό που λέω ισχύει? Γιατί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη περάσαμε από τα μεγάλα λόγια και τις ψευτοπατριωτικές κορώνες κάποιων στα έργα και στο αποτέλεσμα. Ποια είναι η πολιτική μας? Η πολιτική μας είναι μια πολιτική που πριν και πάνω απ' όλα κινείται στη λογική του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, πιστεύουμε στη συνεννόηση, με δύο απαράβατους όρους. Πρώτος και κυριότερος, καμία υποχώρηση.
Μάλιστα.
Και ο δεύτερος όρος, κάθε μας κίνηση, καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας, εθνικές πάγιες γραμμές, κόκκινες γραμμές. Και ο δεύτερος όρος, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, κάθε μας κίνηση να μεγαλώνει και να ενισχύει ουσιαστικά τη χώρα. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Δένδιας στην πραγματικότητα, που είναι, έχει σημασία το χαρτοφυλάκιο του. Έχει άλλο ρόλο ο Υπουργός Άμυνας σε μια χώρα η οποία εξοπλίστηκε όσο ποτέ, γιατί πιστεύει στην ειρήνη, πιστεύει στο διεθνές δίκαιο, αλλά έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη. Λέει ότι θα ηρέμα να αλλάξει την πραγματικότητα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ούτε συνεπάγονται αφέλεια και υποχωρητικότητα.
Ναι.
Τώρα και κάτι τελευταίο, κύριε εκπρόσωπε. Χθες έκανε την παρουσία του νέου κόμματός της η κυρία Καριστιανού. Θέλουμε ένα σχόλιο επ' αυτού και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ακούστηκε το σύνθημα «Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία» και η κυρία Καριστιανού απάντησε «Θα φύγει».
Δεν θέλω να σχολιάσω το δεύτερο σκέλος. Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία. Και νομίζω ότι δεν έλυσαν οι εκπρόσωποι κανενός μέρους της πλατείας κανένα πρόβλημα των πολιτών. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Έχει δικαίωμα κάθε συμπολίτης μας είτε να είναι υποψήφιος ένα κόμμα είτε να κάνει κόμμα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν από λίγο. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία και ενώ παρακολουθούμε κάθε πολιτική εξέλιξη, δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε στη διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιοδήποτε ή της οποιαδήποτε, η οποία μετατρέπεται σε κόμμα ή επιθετική ομιλία και τα δύο.
Κύριε Μαρινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια. Για χαρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενδιαφέρουσα νομίζω ήταν.
Άκουσες τι είπε. Η προσωπική ατζέντα που μετατρέπεται σε κόμμα.
Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο μπροστά σε όλα τα άλλα τώρα. Okay. Ο καθένας είναι εύκολο να το αντιληφθεί. Λοιπόν.
Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι παρόλα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι κανείς δεν περισσεύει και η πόρτα είναι ανοιχτή.
Ναι, ήξεις αφήξεις από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά τις ακροδεξιές ρητορικές. Και τον ρώτησαν, ο κύριος Σαμαράς έχει μια ακροδεξιά ρητορική. Λοιπόν, θα τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πολύ σας ευχαριστούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στα μηνύματά σας. Να είστε όμως καλά. Αύριο είναι Σάββατο, καλέ.
Αύριο είναι Σάββατο.
Αγία Παρασκευή σήμερα. Πω. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Porque
soy una chica mala. And then you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off.
Pero si le ponen la canción, le